Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Alhamisi ya tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Serikali ya Myanmar leo imeamriwa na mahakama ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ kuzuia machafuko yanayoweza kusababisha mauaji ya kimbari kwa watu wa kabila la Rohingya ambao ni Waislamu wachache na kulinda ushahidi wowote wa uhalifu wa siku za nyuma dhidi ya watu hao. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Katika uamuzi wa leo wa bila kupingwa, mahakama ya kimataifa ya ICJ huko mjini The Hague, Uholanzi, imeweka hatua za dharura kwa nchi ya Myanmar kwa kuamuru serikali ya Aung San Suu Kyi kuheshimu matakwa ya mkataba wa 1948 wa mauaji ya kimbari. Mahakama ya ICJ imeweka bayana kwamba kuna ushahidi wa ukiukwaji wa mkataba huo na kuonya kwamba takriban wa Rohingya 600,000 waliosalia nchini Myanmar wako katika hatari kubwa ya mashambulizi kutoka kwa jeshi. Uamuzi huo ni wa kupingana na utetezi wa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Aung San Suu Kyi, aliyetetea nchi yake dhidi ya tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa siku tatu za kusikilizwa kwa kesi iliyowasilishwa na Gambia huko ICJ mwezi uliopita. Amri za ICJ zinaifunga Myanmar na zinaunda majukumu ya kisheria ambayo lazima yatekelezwe. Hatua za muda zilizowekwa na mahakama zinahitaji serikali kuzuia vitendo vya mauaji, kuhakikisha jeshi la polisi na polisi hawatendi mauaji ya kimbari, kuhifadhi ushahidi wa vitendo vya mauaji na kuripoti utekelezaji wa amri hizo ndani ya miezi minne. Amri hizo zimetumwa moja kwa moja kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambako majibu ya Myanmar yatapimwa. Nchi hiyo inapokea msaada wa kidiplomasia kutoka China ambayo ni mmoja wa washiriki watano wa kudumu wa baraza hilo. Kesi hiyo ilifikishwa kwenye mahakama ya ICJ na Gambia, nchi yenye Waislamu wengi Afrika Magharibi, ambayo inadai kwamba Myanmar imevunja mkataba wa mauaji ya kimbari ambao ulipitishwa baada ya mauaji ya maangamizi makuu au Holocaust.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Hatimaye mpango wa kujumuisha vikosi vya upinzani kwenye jeshi la Sudani Kusini umeanza kutekelezwa, ikiwa ni katika kutekeleza makubaliano mapya ya amani yaliyotiwa saini mwezi Septemba mwaka 2018. Brenda Maitsa na maelezo zaidi.
Eneo la Suwe, jimboni Ekitoria Magharibi, wanajeshi takriban 500 wa vikosi vya upinzani nchini Sudan Kusini wakikusanyika na kufanya mazoezi tayari kusafirishwa kuelekea kambini Maridi ambapo wataungana na wenzao wa jeshi la ulinzi wa nchi hiyo SSPDF. Hatua hii ni utekelezaji wa mkataba mpya wa amani wa mwezi Septemba mwaka 2018 ambapo mahasimu hawa wa muda mrefu sasa watafanya kazi katika jeshi moja la kitaifa. Wanajeshi hawa wataungana na wenzao 500 wa brigedi ya 16 kutoka jeshi la ulinzi la Sudan Kusini. Kamanda wa brigedi hiyo ya 16 ya jeshi la Sudan Kusini, Jenerali Jordan Oting, anasema ni hatua ya kihistoria na kwamba
the forces of SSPDF,
vikosi vya jeshi la ulinzi la Sudan Kusini SSPDF, kwa kweli vimepokea hatua hii kama wito wa kitaifa. Wito huu wa taifa ni wajibu wetu na ni jukumu kwa SSPDF kuona hili kama jukumu letu na utashi wa kupanga upya SSPDF kwa ajili ya heshima ya taifa hili, kwa ajili ya ulinzi wa taifa hili, hususan katiba ya taifa.
Tukio hili limeshuhudiwa na David Scherer, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, ambaye amesema mchakato huu, ingawa unatia matumaini kwa wananchi kuwaona angalau wako pamoja, bado una changamoto.
Kimsingi kuna masuala mawili. Mosi ni utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa na pia wanajeshi wenyewe kukubali vikosi vyao viingie kambini na pia katika maeneo ya mafunzo. Lakini hilo ni moja. Pili ni kuhakikisha kuwa wana vifaa vinavyotakiwa na rasilimali muhimu. Wakati mwingine fedha zinazotengwa hazitoshi. Maeneo mengine kuna uhaba wa chakula. Kunatakiwa mkakati bora zaidi wa kuhakikisha kuwa maeneo wanakopelekwa yana rasilimali zinazotakiwa ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.
Rasilimali hizo ni pamoja na kuhakikisha maeneo ya kambi na mafunzo yana maji salama, vyakula, dawa na malazi. UNMISS inasema kuwa suala hilo linatia hofu zaidi kwa sababu familia nyingi huambatana na askari hao hadi maeneo ya kijeshi.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
So Dr. Basina, punde ni makala tutasikia kutoka kwake Profesa Moja wa Chuo Kikuu cha Dodoma nchini Tanzania. Kulikoni? Usibanduke. Serikali ya shirikisho la Somalia na washirika wa kimataifa wamezindua mpango na unaohitaji zaidi ya dola bilioni 1 ili kuweza kutoa msaada wa kibinadamu unaohitajika nchini humo. Maelezo zaidi na Flora Nducha.
Kwa mujibu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ANSOM, fedha hizo ni za kuwasaidia watu zaidi ya milioni 3 kwa mahitaji ya msingi ya kibinadamu mwaka huu wa 2020. Mara baada ya uzinduzi wa mpango huo uliofanyika mjini Mogadishu, Somalia, mratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA nchini humo, Adam Abdemula, amesema,
"As we launch this plan, we must reflect on the nature of..."
Wakati tunazindua mpango huu, lazima tukumbuke aina ya madhila ya kibinadamu ambayo Somalia inaendelea kukabiliwa nayo. Miezi michache tu iliyopita, watu zaidi ya nusu milioni waliathirika na mafuriko ambayo yalikumba sehemu kubwa ya nchi. Wakati wengi walioathirika wameweza kurejea nyumbani, wengine wengi wanaendelea kuhaha kujenga upya maisha yao.
Uzinduzi huo wa mpango kukabiliana na masuala ya kibinadamu HRP wa jumla ya dola bilioni 1.03 umehudhuriwa pia na waziri wa Somalia wa masuala ya kibinadamu na udhibiti wa majanga, Hamza Saidi Hamza, ambaye alisema mpango huo unadhihirisha dhamira ya serikali ya Somalia, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA, washirika yasiyo ya kiserikali NGOs na jumuiya ya kimataifa katika kuwasaidia watu wa Somalia. Fedha hizo za mpango wa HPR zitasaidia watu milioni 3 wakiwemo milioni 1.7 waliotawanywa na vita, kutokuwepo usalama, kuhamishwa kwa nguvu, ukame na mafuriko, na msaada utakuwa katika mfumo wa mgao wa chakula, elimu, huduma za afya, maji safi na salama, na pia ulinzi kwa walio katika hatari ya ukatili wa kijinsia.
Na sasa basi ni makala ambapo katika mahojiano ya awali nimezungumza na profesa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma nchini Tanzania, akielezea namna wanavyoandaa wanafunzi kwa ajili ya kuwatayarisha kwa soko la ajira. Kwanza anaanza kwa kujitambulisha.
Mimi naitwa Froin Paul Nyoni, ni profesa mshiriki Chuo Kikuu cha Dodoma, na nilikuwa dean wa School of Humanities kwa miaka 6. Nimemaliza, lakini sasa hivi ni mkuu wa idara ya sanaa pamoja na habari.
Nashukuru sana, karibu katika mahojiano nasi Profesa Nyoni. Umoja wa Mataifa unasisitiza kwamba sasa dunia sasa ni ya vijana. Ninyi pale judo mnawafundisha vijana. Ni kwa jinsi gani mnaandaa vijana sasa waweze kutekeleza kabisa hii hoja ya Umoja wa Mataifa ya kwamba sasa vijana wenyewe ndio washike hatamu sasa hivi?
Mimi kama mwalimu na wanafunzi wangu wote wanaelewa hilo, kwamba ninasisitiza sana wao vijana kuchukua fursa zilizopo sasa hivi, wasisubiri. Na njia pekee ni ya kujitahidi kufanya kazi ya ziada. Kama ni masomo, wafanye kazi ya ziada, wafaulu vizuri, ili waweze kwa kweli kupata moja, kujitafutia ajira wao wenyewe, wawe job creators. Lakini vile vile hata wakikwenda kwenye kazi za kuajiriwa, waonekane kwamba ni potential, kwa sababu tatizo la vijana wengi ndio hilo. Shuleni wanapita tu kama mapito, alafu anapokuwa amemaliza sasa ndio anaporealize kwamba alipoteza muda wake, na ndipo sasa anapoanza kuanza kuhangaika tena, kumbe inakuwa ni too late. Kwa hiyo I insist on hard work. Chochote anachokifanya lazima afanye cha ziada. Na pale bahati nzuri tuna fursa nyingi za vijana kwa expose au kwa angalizia maeneo ambayo wanaweza kufanya mafunzo kwa vitendo, ili waweze kupata uzoefu ambao utawasaidia zaidi katika kujijengea maisha yao.
Umoja wa Mataifa unasisitiza sana ubunifu na pia kushirikiana na taasisi za elimu, za elimu ya juu. Sijui kwa upande wa UDOM katika idara zenu na mashirikani yote na taasisi za Umoja wa Mataifa kama UNESCO ambayo ni elimu, sayansi na utamaduni.
Hatuna mashirikiano ya moja kwa moja, lakini tunatekeleza yale yale malengo ya endelevu, kuhakikisha kwamba tunachokifanya sisi na mazao yetu pale ya wanafunzi wanaotoka wanaendana kabisa na matakwa na malengo ya Umoja wa Mataifa.
Shukrani sana Profesa Nyoni kwa ujumbe huo mahususi hasa kwa vijana. Na sasa basi ni mashinani ambapo Bwana Berge Tekola, mkurugenzi wa kitengo cha afya na uzalishaji wa wanyama cha shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, anatueleza umuhimu wa ushirikiano wa thamani ya sekta ya mifugo katika mazingira au LEAP, hasa kwenye utekelezaji wa malengo maendeleo endelevu SDGs.
LEAP was established to really monitor.
Ushirikiano wa LEAP ulianzishwa ili kudhibiti kiwango cha utendaji wa mazingira unaohusiana na mnyororo wote wa thamani wa sekta ya mifugo. Kushughulikia uboreshaji huu, tunashughulikia SDG 1 ya kutokomeza umaskini, SDG 2 ya kutokomeza njaa na shughuli zingine zinazohusiana. Kwa mfano, wakati tunaposhughulika na ukarabati wa maeneo makavu ya nyasi, tunashughulika na jinsi gani bora tunavyoweza kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Climate change impacts.
Leo mundi makanaki na msongi wa ngongo.
Shukran sana Bwana Berge Tekola kwa ujumbe huo. Naam, hadi hapo ndo tunatamatisha jarida letu kwa siku ya leo na kibao hicho Sound cha Diamond Platinum za kutikisha teni. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kupitia wavuti wetu news.trend.org. Msimamizi wa matangazo ni Arnold Kayanda na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York.